Sveika, Kristīna!
Sveika, Vineta!
Tiekamies šodien, pirmdienā, mazliet neparastā dienā, jo pirmdiena Latvijā pasludināta par brīvdienu, par godu mūsu hokeja izlases uzvarai un bronzas medaļai. Mums tas ir mazais zelts un... Jā, ir skaista diena, ir skaistas pacelājošas sajūtas, prieks, un tas ir stāsts ne tikai par sportu un komandu manā skatījumā, bet tas ir stāsts par komandas darbu, par ieguldījumu, pašaizliedzību, par to, ka tajā brīdī katrs, ko dara, neprasa, kas man par to būs. Un par to, ka katram ieguldītam darbam būs atdeve. Un te mēs arī atkārt esam pie vēdiskās astroloģijas, kas sastāv tā kā no divām pusēm manā skatījumā. Viens ir saucamā karma vai tie darbi, domas, vārdi un atpakaļ atgriezeniskā saite, kas par to nāk. Un no otras puses tās būtu darbības, nu, kā mēs to varam mīkstināt vai pastiprināt, ja bupājas. Kristīna, kā tu definētu vēdisko astroloģiju un kāds ir tās mērķis?
Nu, kā rakstīts vēdās, tad viss, kas notiek mums apkārt, viss ir laika varā un to nosaka, zvaigņu stāvoklis. Un dabas likumi, kas ir apkārt šajā brīdī konkrētajā. Vēdiskā astroloģija ir ļoti efektīvs, tāds prognozēšanas līdzeklis, metodi, kas palīdz veidot izpratni par saviem, par savu darbību un citu motīviem. Un arī palīdz ieraudzīt, kāds būs šis notikumu gaita. Un tas galvenais mērķis vēdiskā astroloģijā ir atvieglot cilvēka dzīvi un veicināt viņu garīgo izaugsmi un tuvināt cilvēku dievam. Un tas varbūt tā ļoti augsti skan, bet tā ir tāda tiekšanās uz tām labajām īpašībām, uz garīgajām īpašībām. Un garīgo izaugsmi veicina karma vai tā darbība, ko cilvēks ieliek. Un vēdās ir teikts, ka cilvēka karma ir saistīta ar planētu un zvaigžņu stāvokli. Tāpēc astroloģija ir labs veids, kā izprast cilvēka karmu, vai tas nozīmē to, ko cilvēks dara, un analizēt, kā viņš to izdara, vai var to izdarīt labāk vēl, vai kādi ir bijuši tie kritiskie punkti, kurus varētu labāk izdarīt.
Tas, ko es dzirdēju tagad, ko tu teici, tā tad ir... Par dievišķo dzirksti, un tas ir saistīts arī šo garīgumu, vai tas būs tā prīzma, ar ko cilvēks caur kuru skatās uz pasaules notikumiem, kā notiek viņa realitātē, ko viņš redz, kas ir apkārt. Ja astroloģija ir objektīva un precīza zinātne par dzīvi, vai tu tam piekrīti?
Jā, es tam piekrītu, jo faktiski astroloģija skatās to konkrētā brīdi zvaigžņu stāvokli, un apakšā ir matemātiski vienādojumi, lai varētu izskaitļot šo te konkrēto brīdi vai konkrētos notikumus. Un caur šīm matemātiskām metodēm tad jau pieslēdzās klāt pats astrologs, kurš interpretē pēc savām zināšanām. Un līdz ar to tad veidojās cilvēkam izpratne par to, ko viņš dara. Un tad viņš arī šo te, iet šo dievišķo ceļu vai dievišķo dzirksti, viņš, viņš dara labus darbus.
Mm-hmm. Tajā vaļi, šī objektīvie precīzie vaļi, lai tu varētu astroloģiju klasificēt kā zinātnes, dzirdu, tā ir matemātika. Astroloģija ir tad tu kaut kur astronomijai, jo tie leņķi noteikti, noteikti matemātiski aprēķina, matemātika ir precīzi zinātne. Un atkal, ko es dzirdu, tas ir atkal interpretācija, ka caur konkrēto astrologu, jeb cilvēka muti, viņa zināšanām, viņa pieredze, viņa skatījumu. Tur arī tā korelācija noteikti ir nepieciešama.
Jā, senajā pašā sākumā principā bija tā, ka astronomija un astroloģija, viņi iet tā kā roku rokā, jo astronomi pēta zvaigžņu stāvokli. Tā astroloģija jau dziļāk iet to ietekmi, ietekmi uz pašu cilvēku, kā tā ir, kā tie dabas ritmi ietekmē, kā zvaigžņu stāvokli, kusta zvaigžņu stāvoklis ietekmē konkrēto cilvēku. Un līdz ar to tad tā matemātika un astronomija ir saistīta. Un vēl, vēl papildus mēs varam teikt arī, ka tā ir tomēr garīga zināšana vai garīga zinātne, kura cilvēkam parāda viņa īpašības, viņa vājās puses vai stiprās puses. Man nevis gribas salīdzināt ar, ar biznesu, tad, kad ir šī te svida analīze.
Jā.
Cilvēka vājās puses un stiprās puses
iespējas un draudi,
jo cilvēks aizejot pie astrologa, astrologs viņam pastāsta, nu, kādas viņam ir tās stiprās puses, ko viņš var izmantot, un tajā pat laikā viņš pastāsta arī, kādas ir vājās puses, kuras viņš var uzlabot, kuram, kurā viņam ir jāieliek liels darbs.
Mm.
Jo patiesībā tā astroloģiskā kārta ir kā špikeris, no kura var nolasīt informāciju, kas tam cilvēkam ir nepieciešams tai dzīvē izdarīt, kur viņam ir vairāk darba un kur viņam ir mazāk darba. Un līdz ar to, liekot kopā to astroloģisko karti, var pēc tam cilvēks darīt lielas lietas, un viņš izmantos arī ārējās vidas apstākļus, būs viņam priekštats, no kuras puses viņam gaidīt tos draudus,
mm-hmm.
un kur viņam savukārt ir ļoti labas iespējas izpausties. Un tas tiešām ir kā biznesa analīze. Un tad nevis nākās domāt, varbūt tā svida analīze ir paņemt no vēdiskās astroloģijas.
Mm, jā, jo vēdiskā astroloģija un vēdis ir ļoti sens. Kā, ne?
Jā, vēdzi ir ļoti senas, jau daudz, daudz gadsimtus pirms, pirms vispār cilvēks, tā kā cilvēks jau sāka attīstīties, tad viņš sāka skatīties šos tad, dabas apstākļus, viņš sāka pētīt putnu ceļus, dzīvnieku ceļus, lai varētu to izmantot savā darbībā, mm. lai varētu izmantot, piemēram, to lauksaimniecībā, lai zinātu, kad sēt, kad pļaut, kad pieņemsim tur, kāda nāk tie, kad, kad saule spīd, kad atkal, kad atkal nāk lietus periods un kad ir sausuma periods, un skatoties to un saprotot un liekot kopā veidojās šī te, šie te novērojumi un vēlāk jau vēdiskā astroloģija. Protams, pirmsākumos sākumā ar astroloģiju nodarbojās priesteri un tas bija tāds viņu lauciņš, jo parastais cilvēks vairāk tad izmantoja šos tas novērojumus savai darbībai, mm-hmm. savas, teiksim, saimniecības uzturēšanai. Savukārt priesteri vairāk ielūkojoties astroloģijā un analizējot to un mācot materiālus, izmantoja valsts vīriem un izmantoja, lai arī, pieņemsim, ietu tur, te, ja vajadzētu iet karā, tad kaut kādu noteiktā datumā varbūt, kurā laikā labāk to darīt, kurā laikā sliktāk, kad būs tā uzvara un kad būs tie zaudējumi.
Mm. Nu, labi, bet ja mēs tad paskatāmies vēsturiski 1600 gadi, es lasu pašlaik Kampanella Saules pilsētu, un tas ir utopismas par nākotni, un tur, teiksim, figurē astroloģija, astronomija un tieši astroloģija kā zinātne, kur tieši arī šie baznīcas cilvēki, kas pētī, tas ir, kā tu minēji, ir noteikti cilvēku kategorija, kas to nodarbojas, un tos padomas vai ieteikums, tātad konkrēti, nu, viņi tiek atzīti kā zinātne un eksistē. Kurā brīdī notiek tas, kad astroloģija pazaudē šo zinātnes statusu, jo neslēpsim, ka, teiksim, rietumu kultūra astroloģija vairāk uzskata kā izklaidi, un absolūti viņa netiek, man liekas, uztverta kā precīza zinātne.
Nu, pēc manām domām tā varētu būt, tas varētu būt saistībā ar kristietības ienākšanu, jo kristietība uzskatīja, ka tā ir tomēr tāda buršanās māksla. Mm-hmm. Savukārt, protams, bija daži priesteri, kas mēģināja to tam visam oponēt, jo atcerieties vienu lietu, kad Jēzus Kristus dzima, tad jau tie viedie atnāca, tie senie gudrie cilvēki atnāca pēc zvaigznēm, kur viņš dzīva.
Jā.
Un tas ir tas interesantais fakts, ko cilvēki varbūt ir aizmirsuši, kad šeit pamatā jau bija astroloģija. Jā. Un vēlākā laikā tad šī nāca šie tā kristietība arī viņu tā kā noliedza to astroloģiju. Un tas bija tas, jo grūtāk varbūt cilvēkus ir ar viņiem manipulēt, jā. Kad, jo astroloģija dod zināmu sapratni par savām spējām, zināmu tādu viedumu, kas tu esi, ko tu vari izdarīt. Savukārt, nu, ir arī kristietībā, protams, daudzas labas lietas, nevar tā noliekt gan vienu, gan otru. Arī viņi kaut ko deva, arī cilvēkiem varbūt ir vajadzīga gan, bet šī te astroloģija, viņa nekad nav noliegusi Dievu, jo viņa iet, tiecās uz tām dievišķām lietām gan sevi, gan arī dzīvē kā tādā, lai tas būtu augstākā līmenī. Tā dzīve izpildīta.
Papildinot tevi, kā man žreiz, nu, tā sajūta saka, dievišķais tā ir harmonija, jo arī dabā dievišķais, ja mēs manās izpratnē, tas arī ir dabas spēks, kas novaina gada laikus, kur liek augt nu, lapām plaukt un ziediem un te pašā laikā nobirtām lapām, ja? Būtībā šis dievišķais tā ir, nu, tā dabā viss ir harmonija.
Jā, es tev pilnīgi piekrītu, jo cilvēkam jau ir nepieciešamība būt dabā un vērot šo te harmoniju. Jautājums, vai viņš tikai redz to, jo šīs te maņas tehnoloģiju laikmetā viņas var tik nonivilētas un viņas var tik noniecinātas, tāpēc cilvēkam ir jāatgriežas pie dabas un tas iet tā pilnīgi tā plūstoši, tā, kad cilvēks aiziet dabā, viņš šajos dabas ritmos arī dzīvo.
Mm-hmm.
Un līdz ar to tā šie dabas ritmi ir pakārtotie, un, vai pareizāk sakot, astroloģija ir pakārtota dabas ritmiem, un tad šī saikne veidojās cilvēks, dabas ritmi, astroloģija, kas dod redzējumu par cilvēka spējām, par konkrētā cilvēka spējām vai par konkrētā, par vispār par cilvēces spējām, par notikumiem.
Un šo mēs noteikti paturpināsim vēl, var, kā tu minēji arī par planētu ietekmi, jo, teiksim, ko mēs visvairāk uzreiz saprotam, ja mēs runājam par planētām, nu tas ir jā, mēs zinām augošā mēnesī, ko mēs darām augošā, ja mēs gribam atbrīvoties, tad mēs kaut ko matus griežam vecā mēnesī, lai mums gribam, lai mazāk aug, teiksim, lēnāk mati.
Piemēram, nezāles rovējam vecā mēnesī.
Jā, un tas tā kā latviec tomēr to zemīti ir saistīts, tad mums tā mēnesi fāzē mums tā vairāk saprotams. Tikko mums ir pieminējis kaut ko, kas saucās ar Saturnu un Marsu un Sauli, tad nu vēl Sauli vēl tā, bet pārējais mums ir tā kā miglā tīts, bet par šo mēs noteikti parunāsim nedaudz vēlāk. Bet es tev tagad aicinātu iepazīstināt klausītājs, bet vairāk ar sevi, kas ir Kristīna Zemīte un kā nonāca tu pirmajā saskarsmē, kāda ir tava saskarsmē no, ar vēdisku astroloģiju?
Kas ir Kristīna Zemīte? Laikam pirmām kārtām es teiktu, viņa ir sieviete, kas palīdz savam vīram. Vai pareizāk sakot, viņa atbalsta gan garīgi atbalsta. Otrām kārtām viņa ir divu pieaugušu bērnu māte, kas arī dod padomus, ja viņai prasa, un tāpat tās viņas atbalsta. Un trešām kārtām viņa ir sieviete ar augstāko izglītību, kurā ir maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā un organizāciju vadībā, bet nu jau kaut kādus 9 gadus es vairs uzņēmējdarbībā neesmu, jo pievērsos vediskai astroloģijai pēc nopietnas slimības tas bija. Tā kā dzīve salika visu pa plauktiņiem, teica, pietiek smagi strādāt, nāc arī kaut ko garīgu padomāt. Un, ja man kāds teiktu 15 gadus atpakaļ, ka es kādreiz nodarbošos ar vēdisku astroloģiju, es viņam pateiktu, ko tu stāsti, kas tas vispār tāds ir. Un tā varbūt arī bija pirmā reizē, jo tas pamudinājums bija viens notikums, kurš es organizēju pasākumu, vai pareizāk sakot braucienu, kurš nu nekādīgi nedevās. Bija visādi šķēršļi, nu nesanāca, kā kaut ko dari, kaut kādas problēmas, kaut kādas izmaiņas, un gāja ļoti grūti. Un tad vienā dienā man piezvanīja viena paziņo, kas arī bija iesaistīta šajā projektā, un viņa saka tā, es zinu, ka tev nebūs nekas pretīm dzirdēt viedokli no vēdiskā astroloģija par šo pasākumu. Es saku, labi, stāsti. Nu, viņa pastāstīja, kad šis brauciens būs, nu, neizdosies. Mm-hmm. Viņš nāk ļoti smagi. Un tā arī faktiski bija, kad to mērķi tam braucienam nesasniedza. Protams, daži cilvēki aizbrauc, viņi labi atpūtās, bet tas tā pati būtība nebija sasniegta. Mm-hmm. Un tad es tā aizdomājos, es domāju, es arī varētu aiziet pie astrologa un pakonsultēties. Nu, un es aizgāju pirmā reize pie astrologa uz konsultāciju pie astroloģes, un viņa izstāstīja, jā, viņa teica, jā, protams, tur iet nu grūti ar to braucienu, tur visādas lietas ir, kas nāk priekšā un kuras nevar atrisināt. Un ir citreiz arī dzīvē, kad mēs paši pavērojam, ir, ja mēs kaut ko darām, ir, kas nu, pilnīgi aiziet tā kā pa sviestu, un ir, kad ir nu, tāds tā kā šķēršļi un aizvien augstāk, nu tātad tas nav cilvēkam jādara. Nu lūk, un tad viņa teica, viņa saka, nu tev vajag kaut ko pamācīties. Es domāju, ko tu man vajag pamācīties? Maģistra grāds ir.
Domāju, biznesa sievietē vai ne? Pamācīties.
Jā. Un tā es arī aizgāju no viņas domājot. Un, nāca man arī dzimšanas diena, un es domāju, es uz dzimšanas dienu sev uzdāvināšu arī astroloģisko karti, kā tas ir, kā tas gada griezumā skatās, tieksim, tuvākā nākotnē, jo pārdomas bija visādas. Un aiziet uz otru reizi uz konsultāciju, viņa saka, nu mums te sākās kursi numeroloģijā, varbūt tu gribi paskatīties. Bet viņa teica, viņa saka, bet tu aizēji paskatīties, ja tev nepatīk, tur ej projām. Nu, es aizgāju, apskatījos, sapratu, nu nav, un man negribējās otrdienas vakarus izmantot astroloģijai, jo man ir cits hobijs mūža garumā.
Dejošana.
Jā, par to es vēl vakarus pastāstīšu. Un es aizgāju pie viņas, es saku, nu nē, man nepatika. Un tad viņa man piedāvāja, ka viņai ir tikko izveidojusies grupa Vidzemē, kur viņa sāk mācīt vēdisko astroloģiju. Esot notikusi tikai pirmā nodarbība, un kad es visu paspēšos. Es saku, nu labi, aizgāju, neko nezinu, ne pa numeroloģiju, ne pa astroloģiju, vispār neko par šīm te lietām ezotēriskā. Nekad nekādas sakars nav bijis. Sēžu, klausos vienu reizi, otru reizi, trešo reizi, visu arī, protams, cītīgi pārakstu, un nu kā jau es esmu cilvēks, ja kaut ko sāk darīt, tad man ir jāsaprot, kā tas viss darbojās, un atklāt sakot gāja ļoti grūti pirmajā gadā, ieliku ļoti daudz darba, papildus vēl ņēmu un pirku vēl lekcijas un klausījos un uzkrāju to bagāžu, zināšanu bagāžu. Un tad vienā brīdī kaut kā laikam cilvēki ieklausījās, ko es saku, un viņš tā plūstoši aizgāja, kad es sāku konsultēt, un man vēl paprasīja, lai es nolasu citiem lekcijas. Un tas tā automātiski kaut kā ievirzījās, un es tā īsti pat nesapratu, kā tas notika. Tātad tas nozīmē, ka man kā cilvēkam es atradu to savu vietu, kur man ir jābūt. Un tātad tā ir tā lieta, kas ir jādara. Protams, astroloģiju ir jāmācās visu dzīvi, un tad tu vēl nebūsi viņu apguvis, jo ir tik ļoti daudz lietas, kas ir jāzina, lai būtu kompetents astrologs vēdiskais, jo ir jāzina gan, tomēr es uzskatu, ka jāzina arī ajurvēda, ir jābūt ieskatam par ajurvēdu, jāzina, ko klientam ieteikt, varbūt viņš ir tomēr jāizsūta pie kāda ajurvēda ārsta, jā. Ir ļoti daudz tādas sīkas nianses, kas tomēr ir jāzina šīm tie astrologam, līdz ar to tad tā bāze, kas jāmāk, ir liela, ļoti pat liela, es teiktu. Un jāprot redzēt tā kopēnu, un kas man palīdzēja no biznesa vides, man palīdzēja tā sapratne par procesiem, sapratne par to, kā darbojās, vispār kā darbojās uzņēmums, jo teiksim, tas cilvēks arī var asociēt ar mazu uzņēmumu, kur katra skrūvīte kaut ko dara, tāpat arī cilvēkam, pašam cilvēkam šīs te spējas, viņa rīcības, viņas kaut ko iedod viņam, viņus kaut ko atņem, tas ir tāpat tās kā uzņēmumā, ir svarīgs, kas pats, katrs mazākais process arī pašam cilvēkam, cilvēks ir vesels un kopums, un nav, teiksim, pirksti atrauti no galvas, vai ne? Un tāpēc viņš darbojās kopā. Tas ir tā, kā uzņēmums darbojās. Nu, ko vadītājs saka un ir izpildītāji, kas to dara. Un te ir tās biznesa domāšana, acīm redzot, palīdzēja man ieraudzīt vēdiskajā astroloģijā šīs te kopsakarības. Un tad, kad klienti nāk, tad man ļoti patīk šīs te kopainas redzēt.
Jā, es tā nebija iedomājusies, ka cilvēks ir tiešām kā uzņēmums, un kad būtībā te jāredz ir spēja redzēt gan to mazo detaļu, gan to kopainu. Tātad, kā es saku, zoom in un zoom out, jā, gan piezūmot, paskatīties tūmā, gan attālināties un paskatīties, kas, teiksim, vidē notiek, jā. Tā kā tā arī liela spēja to izdarīt. Noteikti to arī astrologam ir jāmāk redzēt vai piedāvāt tādā griezumā, lai tas nav no vienas puses tikai, no vienas plaknes redzams. Bet to, ko es to gribēju pajautāt, vēdiskā astroloģija un Hamburgas vai Rietuma astroloģija, tur ir kaut kas atšķirīgs pilnīgi, ir kaut kas kopējs, jeb tikai vārds astroloģija ir kopējs.
Protams, ir daudz lietas, kas ir kopējas, jo gan vēdiskā, gan rietuma astroloģija cilvēku analizē gan pagātni, gan tagadni, gan nākotni. Atšķirās tādas lietas, kad vēdiskā astroloģija tīri tā sistēma, kā tiek lasīts horoskops atšķirās.
Jo tieši par astroloģijas kartas sastādīšanu laikam ir atšķirības, ja teiksim ir vēdiskā astroloģijā ir saucamās mājas, un viņas, nu es tā vizuāli tā ļoti kā klients, kā cilvēks parasti, ka redzu, ir tāds četras stūrītes un tur ir mājas sadalīts, bet savukārt rietuma astroloģijā liek riņķus un tad tur skatās pēc leņķiem, tur kaut kādas tās zīmītes ir, nu es tā ļoti kā cilvēks parastais, teiksim var pakomentēt no malas, ko es redzu, bet kuri tās vēl zinu atšķirības ir saucamā vēdiskā astroloģijā, ne tikai planētas, bet zvaigžņu kopas vai nakšatras skatās, tātad kaut kāds vēl dziļāk, ko rietuma astroloģija tā kā nepielieto.
Jā, rietuma astroloģija to nepielieto, tās ir tādas sīkākas un smalkākas prognozēšanas metodas, ko tu minēji, tā ir tā nakšatras vai dašas vai aštakavārgas saucamās. Redz, kā ir rietuma astroloģijas pamatā ir zodiaka sākums, tas ir šīs te nulis punkts aunas zīmē, jo parasti, kad rietuma astroloģija lasa šos tik horoskopus, vienmēr sākās ar aunu zīmi.
Mm-hmm. Pavasaris.
Pavasara, jā, un tā saucamā tā ir tā pavasara ekvinokcija, un tas nav saistīts ar zvaigžņu atrašanās vietu, savukārt vēdiskā astroloģija, vairāk orientējās pēc zvaigņu atrašanās vietas konkrētajā brīdī, tā, kad cilvēks ir piedzimis. Mm. Un tā vienkāršā valodā sakot, tā, kad cilvēks piedzimis, tad austrumu pusē uzliec konkrētais zvaigznājs, un līdz ar to viņam ir šis te, tā kā saucamais, viņš ir dzimis šajā te zvaigznājā, mm-hmm. un šis te... Ja rietuma astroloģijā mēs skatāmies pa mēnešiem, ja te zvaigznāji, tad vēdiskā astroloģijā dienas laikā var iziet šie te visi 12 zvaigznāji. Mm. Dienakts, pareizāk mm-hmm. sakot, dienakts mm-hmm. laikā iziet. Un tā ir viena no tādām, es tā vienkāršā valodā pastāstu, lai saprastu.
Un saki tagad... Nu, es parasti cilvēks esmu dzirdējis, gribu, lai man uztaisa vēdisko astroloģijas karti. Ar ko man jāsāk?
Ar dzimšanas dienu.
Aha, labi.
Laiku.
Precīzi,
jā. Vietu, jā. Aha. Ļoti daudz cilvēku, protams, var nezināt to precīzo uh-huh. laiku. Tad ir iespējas, teiksim, uzzināt arī dzimšanas vietā vai arī... Ja, astroloģiski ir tāda sistēma kā retifikācija, kur pēc dažādiem parametriem tiek piedzīts šis te dzimšanas laiks līdz pat minūtei to var izdarīt. Par pamatu ņemot dažādas kombinācijas un par pamatu ņemot arī dzīvē kaut kādas nozīmīgas notikumus. Līdz ar to tiek atrasta šīs te dzimšanas brīdis un tad var tālāk jau skatīties precīzāk, kādi var būt tie notikumi konkrēti mm-hmm. cilvēki mm-hmm. dzīvē.
Nu, un tad ir kaut kādas lietas, nu, tāds, nu, stereotips manā skatījumā. Ir kaut kas foršās lietas, planētas, kas kaut ko par labu ir, un tad ir tādas, kuras man tur, nu, manā kartē, nu, tev tur daudz kaut kāds Mars, un tur ir karēvīgums, un vēl kaut kas, nu, kur liekas bāc, tas nav tik forši, jā. Kā tur ir ar to labo slikto?
Nav ne labu, ne sliktu, jo katra planēta mums iedod kādu spēju un kādu nepieciešamību cilvēka darbībā. Jo, pieņemsim, mangals iedod enerģiju, vai mm-hmm. saucamais Marss iedod enerģiju cilvēkam, un cilvēkam ir vajadzīga to enerģiju, lai viņš darītu kādus darbus. Vienam tā ir vairāk, vienam tā ir mazāk, Bet ne jau visiem viņus vajag daudz, pieņemsim sportistiem, mangala, ja viņš ir noteiktā mājā, viņi iedod šo te komandas garu un šo te cīņas garu. Mm-hmm. Tas ir viss atkarīgs, kur atkal tā planēta atrodas. Savukārt, piemēram, citas planētas, kā, nu, ja mēs runājam par sauli, sauli ir saistīta arī ar cilvēku veselību, ar cilvēku kauliem, tad no saules novietojuma mēs varam spriest arī par šīm īpašībām. Papildus var arī par cilvēku ego spriest. Un tāpēc nav labas, nav daudz, bet vienkārši tā ir, kā ir nolikt. Un izejot no šīs te informācijas, tad mēs varam saprast, vai mums tieksim vajag to enerģiju uzlabot, vai viņu vajag tomēr pazemināt, ja, kaut kādā konkrētā brīdī. Pieņemsim, nu, vai cilvēkam tiešām vajag braukt ar motociklu vai nevajag. Un to var redzēt kartē, ja, ja viņam ir šīs enerģijas, agresivitātes daudz, varbūt viņam to nevajag darīt, jo viņš nespēs savākties. Nu, tas tāds piemērs no dzīves.
Mm-hmm.
Savukārt, ja mēs runājam par sauli, teiksim, par ego, varbūt, ka cilvēkam vajag šo ego pazemināt un viņam būt pazemīgam, ja, tad tās īpašības, bet ir arī citreiz situācijas, kur tas ego ir nepieciešams, lai cilvēks izdzīvotu, lai viņš varētu virzīties tālāk, tāpēc tā ir, kad ir tā grūti nosvērst, nu tad pat cilvēks laikam ir izdomājis, tās ir labās īpašības, tās ir sliktās īpašības.
Dualisms mums tā patīk, jā. Jā. Tas ir pareizi un tas ir nepareizi, būtībā tas ir viens vesels kopums, un ja nav saule, neredz ēnu un nav tumsa, tā kā mēs to ēnu neredzam savādāk, jā. Bet kad cilvēkam pēc, nu tavā skatījumā būtu jāiet pie tā pie astrologa, kaut kādas dzīves momenti, zinkārības apmierināšana ir kaut kādas, nu jā, kad to darīt?
Ļoti daudz izmanto, tad, kad ir notikumi kaut kādi priekšā stāv, nopietni, pieņemsim, var izmantot kāzām, mm-hmm. jā, lai sameklēt labākos datumus. Nākamā lieta, lai dibinātu uzņēmumu, vai lai ieietu jaunā mājā, vai lai pirktu nekustāmo īpašumu. Vai kustamo īpašumu pirktu. Un ir šīs te labvēlīgās dienas, kad to var darīt. Mm-hmm. Un to var redzēt astroloģija, un to var pateikt, kad būtu tās labākās lietas. Protams, astrologs nenorādīs, kad jums tiešām tā ir jādara. Viņš var piedāvāt labākās iespējas, jo paša cilvēka ziņā ir pieņemt to vai nepieņemt. Un, nu, tāds praktisks piemērs, nu, cilvēks atnāk pie astrologa, jautā, nu, kad man pirkt to mašīnu? Nu, astrologs paskatās, nu, tu varētu pirkt tanīs un tanīs datumos, bet, nu, tanī gan nepērt, jā, jo tad varētu būt kaut kādas tehniskas problēmas mm-hmm. ar mašīnu. Un tiešām tā arī ir citreiz, ka tu ir lietas, kad virspusēji tu neredz, jo mašīņa ir tāda lieta, ka tu virspusēji cilvēks nevar redzēt. Ja, it sevišķi, ja mēs pērkam lietotas mašīnas, tad var arī tīri tā karma aiziet, ja viņam ir iedots padoms, nu viņš aiziet uz nepareizā dienā nopirkt to mašīnu, nu kaut kas tur būs, nu kaut kas tur būs apakšā, jo viņš izvēliesies taisni tādu, lai būtu tā problēma tad ir konkrētajā mm-hmm. automašīnā. Mm-hmm.
Labi, tas ir, teiksim, ja es gribu kaut ko nākotnē, bet ja man ir situācija, kad nu, parasti mēs kaut ko meklējam tādu netradicionālu, tad, kad mums risinājumi, tad, kad mums jau ir, nu, lai saka, ūdens mutē smeļas dzīves situācija, nu, problēmas vairāk kā vajag atrisināt parastā metodē nevar, un tad mēs sākam kaut ko, nu, pamēģinās kaut ko tādu netveramu, kas saucās, nu, negribas vārtēt ezotēriku pielietot, bet tas, kas nav, teiksim, izpētāms uz aci. Nu, ko tad darīt? Nu, tagad astrologs saka, jā, nu, tev tā ir, nu, viss tā situācija ir pieripojis, viņa ir arī iespēja mīkstināt, uzlabot, ir tās kaut kādi ieteikumi arī šajā ziņā?
Ir iespēja uzlabot situāciju, paskatoties kādam, kādas ir tās cilvēka paša tās vērtības, ko viņš var darīt tādī konkrētajā brīdī, nu, lai nebūtu, pieņemsim, jāiet prom no tā darba, vai ne, viņam vajadzētu nu, paskatīties uz to situāciju pavisam no savādāk rakurs, nu, tā kā iziet laukā un no tās telpas, iedomājieties stikla telpa, un iziet laukā no ārpus caur stiklu paskatīties, jo viņš ieraudzīs savādākā rakursā, viņš var ieraudzīt savādākā rakursā tās savas īpašības, kas viņam dod labumu. Jo, ja tas ūdens jau smeļās mutē, mm-hmm. jo jebkurā brīdī var iziet no tās situācijas. Protams, nu, Nu, ja tas ķieģelis būs nolemts, ka viņš kritīs, viņš var krist, bet viņš var mīksti uzkrist. Tev varbūt būs spilvens uz tās galvas.
Nu, jā, tas spilvens jāuzliek.
Jā, tas ir tas spilvens, kas ar šīm prasmēm tiek uzlikts. Mm-hmm. Jā. Jo tas notikums noteikti būtis, bet viņš var būt mīkstāks. Un tā uztvere pašam cilvēkam izmainās. Viņa var būt saprotamāka un pieņemamāka pašam cilvēkam.
Mm-hmm. Un tavā pieredzē, teiksim, saistībā ar cilvēkiem nāk arī cilvēki, kad ir ļoti liels prieks astroloģiju skatīties, vai tomēr tad, kad ir liels problēmas vai jautājumi, kāda ir tā tendence?
Drīzāk tad, kad ir kaut kādas problēmas, tad, kad prieks, tad nenāk.
Tad mēs baudam.
Tad mēs baudam, tad mums nav laika domāt par astroloģiju.
Saki, bet minēja, ka tas, no, ko es arī dzirdu, tas ir ilgs laiks, ilgs izziņas process. Cik apmēram pamats, cik tu mācījies 2-3 gadus, jo to, ko papildinoši, tas ir visas dzīves garumā, es saprotu.
Principā šobrīd jau ir 9 gadi, kā es mācos.
Uj.
Nu, pirmie 4 bija tā ļoti intensīvi, mm-hmm. jā, bet arī pārējie, tagad pārējie 5 gadi jau ir faktiski ir katru reizi liek zināšanas klāt un klāt, tas ir... Nu, process, kurš nevar apstāties, mm. jo viņi ir tik daudz ļoti un informācijas ir tik daudz un nianses ir tik daudz, kad ir jāzina, jāsaprot, ir jālasa, ir kaut kas jauns jāapgūst, lai varētu cilvēkiem izstāstīt tās viņu labās lietas.
Mhm. Jo tikpat labi es te arī dzirdu, ir arī psiholoģija iekļauta būtībā arī, kas noteikti, jo vairāk astrologs saprot no vizuālā, no mīmikas, no izskata, no cilvēka uzvedības, no fenotipiem un tā ir psiholoģija, arī noteikti pie tās astroloģiskā tulkojuma, tas arī spēlē, kaut kādu lomu tā ir.
Jā, tā ir, un tā ir tā viena no, no astroloģijas zinātnes tādām tiem pamatakmeņiem, kad šeit ir arī psiholoģija, un ļoti daudz arī astrologi strādā arī kā cilvēki psihologs, mm-hmm. un šīm te vismaz pamatzināšanām astrologam ir jābūt psiholoģijā, jo, kā man mācīja, tu nedrīksti teikt, teiksim, sliktus vārdus, ja tev to neprasa.
Jā, un vispār kā ir ar tiem sliktām ziņām? Tāpēc, ka nu, tur ne, nu kā, nu viss, kā mēs runājam, nav balts un melns ir kopums, bet ir tā lieta, ko redz, nu, bāds, tur ir slikti.
Ja? Tur ir kā, slikti, kā, tas nozīmē,
ko tu dari?
Cilvēkam ir jāuzmanās no tām konkrētām lietām. Ir jāpasaka, ka mm-hmm. ir jāuzmanās no tām konkrētām lietām.
Mm-hmm.
Ir jābrīdi, tu nevari pateikt, ka nu, tev notiks tā un tā ārprāts, ko tu tagad
tā
brauc projām.
Jā.
Brauc projām no šīs valsts, vai ne? Tā nedrīkst teikt, bet tīri tā pabrīdināšana mierīgā formā, jā, lai cilvēks saprot, ja tas nav, ja vienreiz nesaprot, nu pastāst savādāk, ja viņš uzdod jautājumu. Bet ļoti bieži, kad cilvēki paši uzdod jautājumu, un tad tu viņam arī atbildi, un viņi tā kā brīdina. Jo astrologa mērķis ir cilvēkus brīdināt par apstākļiem, kas var būt.
Mm-hmm. Un tev, noteiksim, nu, gan jau arī tev cilvēki, klienti, kas bijuši, ir devuši kādu atgriezinisko saiti, kā ir gājis, kā ar informāciju, nu ir tāds, ka kādi interesanti kuriozi, teiksim, jo daudz ko nosaka interpretācija. Un, nu, teiksim, un tāda interesanta lieta, ka, teiksim, izrādās, ka dzīvē tas izrādās savādāk nekā, teiksim, nu, nu kā pasaka kaut kur, tu tur uzmanies, tu tur sastingušais stāvoklis, bet izrādās jāj uz zirga un nu, nekustās un ir sastindis stāvoklis, tikai nu absolūti savādāk nekā, nu tais ļaunākajās izpausmēs liekas sastindzis.
Atgriezeniskās saites ir bijušas, bet tāds interesants notikums, tā uzreiz nevar iedomāties. Drīzāk tās atgriezeniskās saites ir tādas, kad tā dzīve cilvēkiem ir pamainījusies, un tas skatu punkts, man tas ir bijis ģimenē, tā ir vairāk cilvēkam ir dota sapratne. Es teiktu, tas ir kā punkts uz īviņiem uzlikts, jā, teiksim, bija vārds bez garumzīmes ī vai bez punktiņa, tad ir bijuši tādas lietas, kad saprotu, kāpēc tie notikumi tā notiek. Un tā ir vairāk tā atgrieziniskā saita, kas ir bijusi, kad jā, ir zvanījuši cilvēki pēc tam un teikuši, jā, tu tā teici, tiešām tas tā bija, bet ir kaut kādas, nu, ir ļoti daudz labas lietas, kas novērš kaut kādus, nu, tālāk ejošās sekas, jo mēs jau dzīvē esam saistīti ļoti, jo man, teiksim, arī ļoti patīk skatīties nevis vienu horoskopu, bet, teiksim, ģimenē horoskopu, jo tad es redzu to kopainu, teiksim, no kurienes aug tās kājas, vai ne, kāpēc ir tā problēma, no kurienes tas aug, jo mēs jau ģimenē visi esam saistīti. Ja vienam ir slikti, tad tīri otrs arī emocionāli var slikti justies, un to arī redz astroloģiskā kartē. Tā kā faktiski, ja analizē vienu cilvēku, tad viņš jau parasti atnāk, nu, kādas man ir attiecības, kas man ir ar bērniem. Un, jā, protams, caur to vienu karti var analizēt, caur to pašu cilvēku karti var analizēt šo te situāciju, bet karta ir kā DNS, un arī redz tos, kādi cilvēki blakus, kādi viņam tie bērni, kādas ir attiecības, bet paņemot vēl ģimenes locekļus, var smalkāk, niansētāk redzēt, kā tā sistēma darbojās, kur ir nepieciešami tie uzlabojumi, kas ir jādara varbūt tam konkrētam cilvēkam, kam savādāk attiecībā uz partneri, attiecībā uz bērni, attiecībā uz citiem ģimenes locekļiem.
Mm-hmm. Tu pieminēji arī kā garumzīmīt uz vārdu, un tad man uzreiz tāds jautājums, paga, bet es ar vārdu arī varu aiziet paskatīties, vai man tas vārds dar vai nedar?
Varu aiziet paskatīties, un to astrologs arī paskatās. Un ir ļoti bieži, kad ieliek nepieciešamo zilbi vai vārdu, bet es gribētu teikt, ka viena tāda lieta, kas varbūt nebūs tā tīra astroloģiski, tad, kad māte gaida bērniņu, tad viņa jau tam bērnam iedot to pareizo vārdu ar tām savām vibrācijām. Un man liekas, ka nevienmēr ir pareizi mainīt bērna vārdu, jo tas maina arī likteni.
Mm-hmm.
Jo bieži vien ir dzirdēti gadījumi, ka cilvēks nomaina vārdu vai uz vārdu, nu, tādā pieaugušā dzīvē, tad mainās arī, mainās vibrācijas. Un tās vibrācijas nomainās apmēram līdz pusotru gadu garumā, viņas var nomainīties. Un, ja pieņemsim, māte jau ir auklējot to savu bērnu, viņa jau domā par viņa dzīvi, domā, lai viss viņam izdoties, un viņa to vibrāciju ar to vārdu ieliektanī bērnā. Protams, šīs te zilbes var uzlabot un mainīt paša cilvēka likteni, bet nu, man liekas, ka tas primārais tomēr ir māte.
Labi, un šajā kontekstā bērniem vajag skatīties horoskopus?
Ja tas ir nepieciešams, tad vajag. Ja tur ir kādas problēmas ar veselību, tad noteikti vajag. Lai saprastu, kā labāk risināt šīs te lietas. Jo ir periodi, kad bērns ir jāuzmana. Un, ja cilvēks to nezin, viņš varbūt bērnam nepievērš tik lielu uzmanību, jo ne jau vienmēr visi bērni var pateikt, kas viņam ir, vai sāp, vai nesāp, vai tās ir garīga rakstura problēmas, un to jau var ļoti ātri redzēt. Šīs te garīgā rakstura problēmas var redzēt kartē diezgan ātri.
Kādēļ tavuprāt astroloģija tomēr ir apvīta tādiem mītiem? gribētu teikt, no vienas puses mēs gribam katru zināt, ielūkoties nākotnē, kas mūs tur sagaidais tā stūra. Jā, jo, un no otras puses, tad, kad mēs to informāciju varam saņemt, nu, saņemam caur šo, kaut vai vedisko astroloģiju kā vienu rīku, tad pēkšņi kaut kas tas, kas tomēr negribas īsti noticēt vai nu, tu sāc apšaubīt to informāciju, nu, tā varētu arī nebūt. Un, nu, tu kā negrib tam ticēt. Nu, kas ir ar tiem mītiem? Kāpēc viņi tādi apvīti, un kā mēs gribam, un reizē negribam ticēt?
Es domāju, pirmām kārtām cilvēks baidās no patiesības, jo nevienmēr mums patīk dzirdēt patiesību par sevi. Un tāpēc arī ir cilvēki, kas nekad neaizies pie astrologa. Dēļ šī iemesla. Bet otra kategorija ir tāda, kāpēc neiet pie astrologa, viņi jūt, kas viņiem jādara. Viņi dzīvo pēc šiem te kosmos, pēc dabas likumiem. Un viņi nevar izskaidrot, kāpēc darbojās un kā daba darbojās, jo viņiem ir šīs te sajūtas.
Mm-hmm. Būtībā arī šis laiks ir tas, kur, ja cilvēks ir attīstījis savas sajūtas un uzticās sev, tad būtībā viņš pats sev ir arī savu veidu astrologs.
Jā, piekrītu, jo viņš darīs lietas pareizajā laikā un pareizajā vietā. Viņš to veikalu atvērs pareizajā vietā, tur, kur ir tā gājēja plūsma, neņemot vērā nekādas astrologa padomas, jo mm-hmm. viņam tas ir ielikts iekšā, viņam tās visas maņas ir iekšā.
Jā, un tad es tomēr te tādas apkopoju pāris mītus par astrologiem un astroloģiju, un tad varbūt es te pacitēšu un varbūt tavi komentāri no tavas puses. Viens no tādiem ir dzirdēts, ka astrologu pietiek apmeklēt vienu reizi dzīvē uz visu mūžu un viss ir skaidrs. Ir vai nav?
Nu, tas gan nav patiesība, jo astroloģijā ir dažādi periodi, kas mainās pa gadiem. Mm-hmm. Tāpat tās arī astroloģiski, kā zvaigznes ietekmē konkrētu brīdi, un ir tāpēc tā nav patiesība.
Un tātad akmenī nekas nav iecirsts.
Nav nekas iecirsts, jā.
Tā, nākamais mīts. Astrologs ir zilnieks vai gaišriģis, kas var pateikt nākotni?
Nepiekrītu, jo astrologa konsultācija ir balstīta uz matemātiskiem aprēķiniem. Protams, tā interpretācija ir katra astrologa zināšana līmenis, mm-hmm. bet šeit ir apakšā daudzas nianses. Un pirmām kārtām, kad klients aiziet pie astrologa, astrologs uzliek sastād šo karti uz profesionālas programmatūras, kurā ir izmantota šie te matemātiskie vienādojumi.
Kā mēs runājam sākotnēji, tad tā ir bijusi zinātne oficiāli, un viņa balstās precīzā matemātikā un leņķos. Jā. Jā, tā kā tā astronomija arī savu nodevu ielikus astroloģijā.
Jā.
Nākamais mīts – astrologs nav psihologs, nav vajadzīgas psiholoģiskās zināšanas.
Psihologs viņš nav, bet viņš var norādīt uz tām lietām vai tām niansēm, kas pašam cilvēkam ir nepieciešams uzlabot. Jā. Tie ir viņa attieksmē pret citiem cilvēkiem. Dažādas astrologs var izmantot psihologa metodes, mm-hmm. runājot ar cilvēku, vērtējot, kā viņš uzvedās un lasot to informāciju. Protams, tas palīdzēs, bet tas iet paralēli. Tas mm-hmm. tā psiholoģija zināmā mērā ieiet tā kā astroloģijā arī iekšā.
Pakārtota.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Astroloģija ir maņticība un šarlatānisms. Visa mūsu saruna jau to parāda, ka tas nebūs
nepiekrītu, jā, jo, kā mēs iepriekš runājām, ir šie te matemātiskie aprēķini, ir šī gadu gaitā krātā pieredze, ir šie dabas ritmi, ir zvaigņu kustība, un tad...
Nu, vienkārši atkrīt viss, ko mēs pieminējām par maņticību un šarlatānismu. Es neticu astroloģijai, jo kā gan planētas var ietekmēt manu dzīvi? Ja tā cilvēks pasaka, tava atbilde.
Nu, tad paskatieties uz augšu. Tad, kad saule spīd un karsti, jums ir labi, vai ne? Bet ja saule nespīdētu un būtu mīnus 50 grādi...
Visu laiku.
Visu laiku, ko tad jūs teiktu? Tas ir tas dabas ritms, kas ietekmēs cilvēku. Saule ietekmēs cilvēku, mēnesis ietekmēs cilvēku un arī zvaigznes ietekmēs cilvēku. Mēs esam viena ļoti maza sastāvdaļiņa. Es pat neteiktu, es teiktu miniatūra no šīs lielās pasaules, no dabas ritmiem, no dabas cikliem. Un mēs nevaram vieni paši atsevišķi dzīvot, eksistēt, uzturēties šajā pasaulē. Mēs esam saistīti ar dabas ritmiem. Ziemā mēs velkam apģērbu virsū.
Un ne tikai ar zemi, bet visuma ritmiem. Un to, ko mēs, kā mēs zinām, galaktika nav, nu jau pierādīts, nav vienīgā mūsējā. Un tas, ko vēl man tas patīk, ka salīdzinājums tam, ja mēs atrodamies šeit telpā un neredzam kaimiņus, tas nenozīmē, ka mēs nedzīvojam daudz dzīvokļu mājā. Ja? Jā, tā kā nākamais, vēl pēc beidzamais, viss tāpat notiek, labāk plūst, lai pa straumi, un, nu, nevajag man neko zināt par astroloģiju.
Ir cilvēki, kā mēs pirms tam runājām, kuram nevajag šīs te astroloģiskās konsultācijas, un tāds varētu šādi arī teikt, jo viņam visas maņas strādā, un man prieks par tādiem cilvēkiem, ka viņiem strādā, un viss notiekās, un dzīve ir izdevusies, un viņam nav nepieciešams šīs te astrologa konsultācijas, bet ne jau visiem notiek kāpas traumi. Ir citiem, kad viņš pēd un viņš saprot, ka viņš sāk slīgt, un tad viņam vajadzīgs ir šis te palīdzīgā roka, vai vismaz zināt tās īpašības, kas viņu izvilks laukā, lai viņam būtu iespējas eksistēt tālāk, lai viņš varētu uzpeldēt tanī virspusē.
Un šeit tieši atsaucoties to, ko tu saki, man šķiet, ka pēc šiem pandēmijas gadiem cilvēkus, nu, pašlaik mūsu sabiedrībā, vismaz Latvijas telpā, pietrūkst empātijas, sarunas, sapratne, un bieži vien cilvēks kaut kādi apstākļu spiest, viņš liekas, ka viņš ir viens pats, un tad arī šis ir viens no veidiem, kā paskatīties, iziet no savas, teiksim, tās ikdienas darba sliedes vai dzīves sliedes, izkāpt ārā un pastīties no cita rakursa. Un kaut ar šī cilvēciskā saruna ar astrologu no cita leņķa, piekritīs man?
Jā, es piekrītu, jo ne jau vienmēr ir pat reizēm tā, kad man ir bijuši atnāk vienkārši paziņas labi draugi aprunāties par to situāciju kā tādu. Un es jau zināmā mērā skatos no tā astroloģiskā līmeņa kaut vai, nu, es nestādu tās astroloģiskās kartas, bet ir... Astroloģijā ir likumu kopsakarības, kas kam atbilst, kas pretī stāv, jā, pieņemsim, ģimene sadzīvi var ietekmēt darbu, kā cilvēks jūtās darbā, var ietekmēt viņu karjeru, un tas astroloģiskā kārtē viss ir saistīts. Un tā ikdienā, teiksim, runājot ar cilvēku, ja vienkārši piezvana parunāties, tad man jau galvā ir tas, kompjūters ieslēdzās. Es sāku skatīties, tas tur ir, tam ir pretīm, un tad neviļas tā saruna to cilvēku ieved tā kā tādā viņam patīkamā gultnē, lai viņš varbūt rotos sirdsmieru vai sapratni par konkrētā brīža situāciju, un tā ir diezgan bieži ir gadījies.
Jā, jo mēs jau sabangotā ūdenī vai jūrā nevaram neko saskatīt. Mēs saskatām tad, kad ir miers, jā, kad ir skaidrs ūdens, un mēs tad redzam, cik tur dziļi un kas tur notiek. Tur ir akmeņi, nav akmeņi, tad zināmā mērā jādabū miers. miera stāvoklis ir tāds iekšējs, ārējs, un tad noteikti šī saruna arī var palīdzēt tādā veidā. Nevis vēl uzkurināt, jā, tev tiešām viss ir slikti dzīvē, būs vēl sliktāk.
Saruna, laba tēja vai kafija, tas arī nomierinās.
Tuvojoties mūsu sarunas noslēgumam, tāds jautājums par pamatu ņemot šo brīdi un šajā brīža zvaigžņu stāvokli, kāds būtu tavs ieteikums, skatījums cilvēkiem uz šo vasaru vai varbūt līdz pat gada nogalei, kam pievērst uzmanību, jo zināms, kur uzmanība, tur enerģija?
Mans ieteikums tuvākajā laikā. Es došu tādas trīs lietas.
O, brīnišķīgi, trīs labas lietas.
Cilvēks var apgūt kaut ko jaunu.
Mm-hmm.
Nu, pieņemsim kādas radošas lietas, garīgas lietas vai pilnveidot sevi. Jo tu atbalsta šī brīža situācija. Var pie otra lieta. Cilvēks var pievērsties tradīcijām, savas dzimtas tradīcijām var pievērsties, apzināties sevi, savu būtību, un tas iedos tādu dziļāku saikni attiecībās, dziļāku sapratni attiecībās. Trešā lieta būs tāda, ja kaut ko dariet, nepametiet to pusratā, jo šo darbu vajag izdarīt līdz galam, tad saņemsiet tos augļus pēc nopelniem, un tie augļi būs labi pēc nopelniem.
Brīnišķīgi ieteikumi, man šķiet atspoguļojums ir atpakaļ, ko sāku ar to beigšu, ar to, kā ir arī uzvara un mūsu hokeja komandai. Un savukārt otrais ieteikums par svinēšanu un dzimtu, tas ir atkal vasaras saugrieži un jāņu un svinam līdz saknē ar sapratni un paldies tev par sarunu.
Paldies, Vineta.